wala munyu bi osu muno ma ha wa ibro ni wa ke munyu ba anyi wonu wa ke ma munyu ma anyi ham no wa je fia konya bible baptist asafo wonu wa ke ma munyu ma anyi ham ni emi ni nga munyu tu na chem ke osofo timothy abusu ike dikin paul asem ke brother emmanuel amwa no wa yo no wa ke munyu ma anyi ham ni he fia no nge ne o tu ebu yo ma isi ni wa so ni cha chem o ke zgba bolo ina musin ni kanfo ni joyi omunyu no ke hawo nu ake ma obi mi ham no bi ni munyu ke ya anya gbe no fe no ne nge hawo nku cha cha oje hawo mi nge no ne ne hiyo po ne fons nge no owo hiyo ha ne ne hiyo ne nge no cha cha o cha hiyo ha le ye ke bua no fe no ne ma bu wotu yo no ha ne no e be jo mu ne no nge ma o che ke bi ke mko ko bi ele ma o amunyu ke di David lala ineji nyimule teke bagu ineji ote amane dikin paul asem emakania
hallelujah
amen
david lala nyimule teke bagu ikukuneji ete eke ngon ohe ngofon yawe no ne ope papa kone ohi zugman no nge hejo mimi amen
amen eke oke ohe foma uno pale no kanele jo ikwe Kohe foma uno.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumlete kepago ekukuneji ete eke mo ohe mo fon yawe no.
Ko ohe fon yawe no.
Ne ope papa.
Ne ope papa.
Kone ohi zugban no nge hejomi mi.
Kone ohi zugban no nge hejomi. Lo lokoji o ma ohi zugban no nge hejomi. Lejo ko ohe fon yawe no. Ne ope papa. No nye nge mo blo no. Lo ne ma ne Oma nande ni iwanam ni umana yo mache imi mblo. Lo munyu na wawwe biyake singwa mha nene mena heyo. Ke ohe mawiyo. Leo leke ha. Onga nene iwanam. Nene iwanam yonu mana. Lolo neko maya yo mache imi yoni. Nyejake ha. Mawu nge singwa mpakwako ke ha nene mene ama heyo. Anyi mene nye nge mtuwe buye. Munyu na ne wakaneno. Agba mi point ke clear waye kan e ke o mo ba pe ma obi allo divine sonship John chapter 1 verse 12 ke as many as received him to them gave he power to become the sons of God even unto them that believe on his name amen mi mene nye nge mi tu ebuye nene mene o ma ngo kristo ka opon lo ko iwa here lo no ma he ma obi oyi mo ne mo ha mo he wa ka ope ma obi o twa pe nu an ji omi o ma u ade bo ni ji wo se ne ne me ne ma he kristo yi o me na pio ma obi mi me nya anu abuti ni biki ne ka ne le ji nga dang mi o
yohane wo mi o yi ka ke ku ku ne ji nyu ma ka enyo e ke se ni chu ne hele atu ne ahele yo ehame blonya ka abape ma ubime amen
amen lo keji ka muna no nga egbinu no no he kristo yo le ma uha mo blonya ka abape ma ubi lo keji abape ma ubi yo ja opa go ke oli le no de ka nucho yesu kristo le ji opon lo ko iwa here lo lo ni ma hane o ma pe ma obi ani mele nge nge tu ebuye ma usunwo ne nge jom ne benya gbe ke hawo nge ji ka wa ma ba wa hesi wa ma ngo ma omunyu wa ma nu ma omunyu wa ma nye nge ma obro no leo ma u jom yo ma ba wa no bi fe bi ne ke oje ebi yo o ma jom ne jom yo wa ma na nge mark chapter 9 verse 23 mark 9:23 nene amwangele jo nyane akane hawo gedangwe yo
mako omio yi ne ekukuneji nyumlenyo ke eteo yesu deke ongedeke ke omanye tijalo amanye pe nochwa no ha none hio yo amen
amen Mark chapter 9 verse 23, Jesus said unto him, If thou canst, believe all things are possible to him that believeth. Lo ke heyo no ko no ko be ne ma obenye mape lo heyo no ko made ke o ke mape ke ne mape ma obi ke ne pi ma obi ne bomilo ma o ne bo kra o twepe se mo hu e ke ko ma heyi ka Kristo e wa gbo ke he o yi wa na mi no ma heje ma bi oye Kristo bi oye mo ne ma o munyu ha no pi o ma obi ne no ko no ko pe ne ma obenye mape all things are possible to him that believeth. Nene hiyo yo, no kono ko be, no be nye mapi. Eja kena, hem ke yen, ne, mao ke boji yo. Mao ne ma boji yo, hiyo pi gase, hiyo sofi, hiyo no kono ko. Se nene ma deke nyange, hem ke yen, ne ba mi. Lo, yu me no nge bitwe buye. Ko ma nyenge mao se, no ma nyenge an kwale mi. Nene, mo hon o ma de yo, ma ba mi. Eja kena, mao ne ba mo. Neke oba ngo Kristo pe oba prema obi neko pe ma obi gbenya no fe no ne o nge lai ko bi mawo e ma pe ke eke answer to prayers ko kane Mark 11:24 ko bili le jon no kane ke ha nge dangwe Mark 11:24
mako omio yenyuma ekake ekukune ji nyumlenyo ke ewie eke lohio inganye deke kenyenge sole ne nyebike ape no kuhanye nyebike ape no kuhanyo nyeheye kekeo nocho ano ne nyebio amape hanye amen
amen lo keka wange sole ne nofeno ne wabio amape kehawo senene hia nye munyu no hejio ja oheye ka nene obio ma omanye mape logoje mape seko hewe yio ma ole lochu mi kon hewe yi nene no obio onne benosu sekeji ka ma heye ne ka Kristo Yesu leji opon lo ko yi wa hele lo nene ma bi fe ku amape blafo bi oke therefore I say unto you whatsoever ye desire when ye pray believe that ye receive them and ye shall receive them nene o ma heye ka ma u ne pe ham wo ma ma pe ke ham se ko he we yi le he o le ka nene nge bi yo o ne bi no su ye se ko ma heye ka Kristo Yesu ji opolo ko yi wa hele lo le ji onu ncho ne o ko he tu e pe fun inu no fe no ma bi yo a ma pe ke ham janda se hu e ma ha mo wala ne benyagbe mamu wala ne benyagbe le jon wa manda nge Yohane omio alo John chapter 3 verse 14 to 15 ne nene angwange le jon John chapter 3 verse 14 to 15 wa mana kania onge dangwe
Yohane omio yi eten ekukuneji nyuma ka ewie ka asi nyuma ka enu eke Bonemose wo sino no nge ngano jano ne isaka awu no mlobio no nyuma ka eno ni oke kone no chwa no ne hiole yo ena nene wami amen
amen bene blemane mose ke Isabio menga hiyo blo hiya na aswe ko ne sino nga me kon kani kani mo se sole ne bi manke ka peke ne maudi ke wa ko ble ne ke pe sino ko ne e ke besi nga hiyo we ne ke ne sino ko kon le ne aye pe e begbo ne ke no sino ko kon lo ke aye jama ko ble pe e gbo we lo ejo e bible hanu anu sika bene mo se wo sino ke class nga hiyo we ja ke no ne numlo bi ona ke class nga hiyo we ke oya yele o begbo e ko ko e hale o begbo so manane ne yiwa na e no ji ne mo munyu e wode ka wa heye jambi o mi o ne ape sino akoble o ke belesin ke mo no heye ne sino kokon no aye o gbo we se ne ne me na hewe yi o agbo kla ketan e no ejo ajimi me Bible in what they call Campena wo sinono ke plas mose wo sinono ke plasin. Neke mone eko kono aye no big boy. Jake no namawo numlo biono le Jesu Christu ane. Neke mone omahele ye ungwen big pata se muhu omana ne iwanam. I mean men nya mi tuebu nge Christu mi. If ya nunga mi tuebu ye. Ke ole ongo Christo jo, onwe Christo jo. Ne onga mitwebuye no hema omunyuye no leka maupe ne edemne walange edemne kuniye nge edemne jomnge ne ko hema fueno oko ni chuma fueno ogbasan ni ma fueno osika san ni ma fueno leo e ma peke hun se mo nko hewe yi o ebenye ma ba lo nyimi mene nye nga mitwebuye ko ma heye no ko hema fon Kristo no e ma peke hun eja kan siwom ne wo e wo ke ha ne ne mene ahele yi e ke promise to believers e de we ke e wo sin ke ha no fe no ke se wo sin ke ha ne ne mene ahele yi ne ne mene amahe munyu o maye ne ne mene ake emunyu o machuni ne ne mene amanyenga emunyu no ne ne mene amanyenga e blo no meji ne ne mene e wo sin ke ha mo ne lo sin wo mdo ko ngala ne ko ba mi o wala mi le Oke okay, o ha Kristo no nyenga Kristo blono ne no ne mahane umana ne yiwanam ne jane se hu no feno no chunga lai no smanga biyo loko jonde masuno jaji bene ma omunyo chonwo ne eke promise to believers loke dika o heye no ko e fon ma uno ne ne o nge biyo twepe ma ma pike ho lo nyimi me he no nge mtwebu twepe fe ko inge la ne Kristo no ofon ni ka che ke bo wala jine monche no masoli se no bele ma dio ingela ma yike bo ko no ke soli ne Kristo ne bo wala bene bene ke jepo nga ya nyami o ko pe lambi ne ma dio de ke nyisi de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
muna ligbino
muna ligbino
omunyo
bai ngo
inaka ya ya pe loji mi
inaka ya ya pe loji mi
ingo pe pa
ingo pe pa
o ke ya ya mkin
mo ya ya pe ke
no ma ebie
Ke
o wala omi o.
Ke o wala omi o.
Niko jepo ngo ya nyami o.
Niko jepo ngo ya nyami o.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Ina mosi.
Ina mosi.
Kamunda ligbino.
Kamunda ligbino.
Opon mi.
Opon mi.
Ke je jio.
Ke je jio.
Noke mi ba.
Noke mi ba.
O ya nyami o.
O ya nyami o.
Ina mosi.
Ina mosi.
Ke Yesu biye.
Ke Yesu biye.
Amen.
Amen.
Ko ki sole sole mno le o le kamunda ligbino awon bi nge wala omi o no ba pie ma obi ma he. Ka be ni wa kande nge yonde. I kake kuku neji ni mwaka enyo kaa nene mene mahele ye na mahele atu na ma ebiyo ye apyo ma obi mi oba pe ma obi neke Kristo jeku nga ya ninyami obi lambi pe me amana obiye unge wala omiye keji kaa oye solimi le efya ene ange solimpe ene ache Kristo biye atuon anu kwale munyu nge pae blomingye ya pia he nuke me ya solimi ne Baptist as a phone bank of Leoya Lijon, ne oya joy book at home. Gone a copy, ne an unnatural sin, ne Christo. Neke Christo jikunga and yami, okope lambi. Muna liguna, if ya nonge, no bumitio, o moist no assol. Deke nuncho, nuncho yesu, inamosi. Ka. Okay, don't you ever came? No, you ke buam. Nam mobo. Ne muna ligbino no fenu ma pete yo e pe jom abusia yito hokwa nto apaso yito ne matis kasimi kache ike omu opu yeke buam kache na obi me mobo no mo jom ke ame e no ni bio ka ope ke hawo e ma oche yesu kristo ma obi obi amen ma une jo ne bio hi e yeke buo ke asimu no chi hunyi manu wa he Emi junye o sofo Timothy Abruso, radio pastor. Kejika onge lane obi mnuko wanyi machem nge kwanon. 0243 31 47 23 Maune jow ne pioi. Kiasi muno chi unye manu wa hiku. Bye bye.